23. osa.
Niisugune oli see olend, keda ta eluaseme järgi kutsuti vangiks, riiete järgi aga patukahetsejaks. Kõik kolm naist, Maiet ja Udardi juurde oli tulnud ka Gervais, vahtisid läbi aknaugu. Nende pead tegid vangikongi veelgi pimedamaks, kuid õnnetu, kellelt nad sellega valguse natukese riisusid, ei teinud neist väljagi. Ärme teda eksitame, ütles Udard tasa, ta palvetab hardalt. Samal ajal silmitses Maiet järjest kasvava ärevusega seda kõhetud, närbunud sagrisjuustega pead ja ta silmad valgusid vett täis. Küll oleks imelik, sosistas ta. Oma pead läbi õhuava trellide pistes läks tal korda pilku heita nurka, kuhu õnnetu vangi pilk oli kiindunud. Kui Maiet pea tagasi tõmbas, oli ta nägu pisaraist märg. Kuidas seda naist kutsutakse? Küsis ta Udardilt. Udard vastas, me nimetame teda õde Gudüliks. Ja mina, vastas Maiet, mina nimetan teda Paket La Chanfleuriks. Siis pani ta sõrme suule ja soovitas kohkunud Udardil pea aknaavasse pista ja sisse vaadata. Udard vaataski ja nägi nurgas, kuhu vangi pilk sünges vaimustuses üksi silmi sihtis, väikest roosast siidist sussikest, mis rikkalikult kuld- ja hõbelitrikestega välja oli õmmeldud. Pärast Udardi vaatas ka Gervais kongi nurka ja kõik kolm hakkasid õnnetut ema nähes nutma. Kuid nende pilgudega nende pisarad ei eksitanud kongis olijat. Selle käed jäid kokku, huuled sõnatuks, silmad ühte kohta sihituks. Kes kogu seda lugu teadis, sellel võis süda lõhkeda nähes, kuidas seda sussi vaadati. Ükski kolmest polnud veel ainustki sõna poetanud. Nad ei julgenud kõnelda, isegi mitte sosistada. Suur vaikus, suur kannatus, suur unustus, kuhu kõik oli kadunud peale väikese sussikese, jättis mulje, nagu seisaksid nad lihavõtte või jõulupühal altari ees. Nad vaikisid hardumuses ja olid valmis põlvitama. Neile tundus, nagu oleksid nad vaiksel nädalal kirikusse astunud. Lõpuks katsus Gervais kolmest kõige uudishimulikum, järelikult ka kõige vähem tundlik, vangi kõnetada. Õde Gudül! Ta hõikas seda mitu korda ja järjest kõvemini. Kongi suletu ei liigutanudki, ei ühtki sõna ega pilku, ainustki ohet ega elumärki. Udard hüüdis omakorda mahedama ja armsama häälega, õde, püha Gudül! Sama vaikus, sama liikumatus. Imelik naine, hüüdis Gervais, ta ei kõssaks ka siis, kui suur tükki pauku kuuleks. Võib-olla ta on kurt, ütles Udard. Võib-olla pime, lisas Gervais. Võib-olla surnud, arvas Maiet. Kuid selles liikumatus uinunud letargilises kehas hing veel sees oli, siis oli see igatahes niivõrd kaugele taandunud, peitu läinud niisugustesse sügavustesse, et välise maailma aistingud sinna ei ulatanud. Kakk tuleks talle akna lauale jätta, arvas Udard, aga sealt näppab mõni poiss selle ära. Kuidas teda küll äratada? Õstash, kelle tähelepanu kogu aeg enesele oli tõmmanud väike möödaminev vanker, mida vedas suur koer, märkas äkki, et ta kolm saatjat akna avast midagi vahivad. Ja teda haaras uudishimu. Ta ronis kiviposti otsa, tõusis kikivarvule, pistis oma suure punapõskse näo avausse ja hüüdis, ema, vaata, mis ma näen! Seda värsket heledat lapse häält kuuldes võpatas sulgunu. Teras vedru hooksa ja äkilise liigutusega pööras ta oma pead, kaks pikka lahjat kätt lükkasid juuksesalgad otsaesiselt ja siis puuris ta lapsesse oma ehmunud silmad täis kibedust ja ahastust. See pilk oli kiire kui välk valgus. Oo, mu jumal, kisendas ta äkki pead põlvede vahele peites. Kähisev hääl näista rinda rebestavat. Ärge mulle vähemalt teiste omi näidake. Tere, ütles laps tõsiselt. Lõpatus oli vangi nagu ellu äratanud. Pikk värin jooksis üle koguda keha, pea laest jala tallani. Ta hambad lõgisesid, ta tõstis pea pisut kõrgemale ja ütles küünar nukke vastu puusa ja jalapöidi kätte vahel surudes, nagu neid soojendada tahtes. Oh, kui külm! Vaeseke, ütles Udard suurest haledusest, kas toome teile veidi tuld? Naine raputas eitavalt pead. Hüva, ütles Udard talle pudelikest küünitades, sähke, siin on kaneeli viina, jooge, saate sooja. Ta raputas uuesti pead, vaatas teravalt Udardi otsa ja vastas, vett. Udard jäi oma arvamisele. Ei õde, mis jooks vett? Talve ajal te peate veidi veini võtma ja seda maisi kakku peale sööma, mis me teie jaoks küpsetasime. Vang lükkas kakku tagasi, mida Maietale pakkus, ja lausus musta leiba. Kuulge, ütles Servees, keda oma puhku kaastundmus oli haaranud ja kes võttis seljast oma villase jaki. Sähke see, ikka soojem kui teie oma, võtke see endale ümber. Kongis oli ja tõrkus ka jakki vastu võtmast, nagu ta tagasi oli tõrjunud pudeli ja kaku ning vastas jätku kotiriidest. Te peaksite vähegi märgata laskma, sõnas hea südamlik Udard, et eile oli püha. Ma märkan seda, vastas sulgunu. Juba kaks päeva pole mul kruusis enam vett. Ja veidi vaikinud lisasta, pidupäeval unustatakse mind. Olgu, miks inimesed peaksid minule mõtlema, kui mina nendele ei mõtle? Kui sööd on kustunud, on ka tuhk külm. Ja otse kui väsinud nii pikast kõnest, laskis ta pea põlvedele langeda. Lihtne ja helde südamega Udard sai viimastest sõnadest nõnda aru, nagu kaebaks ta külma üle ja vastas talle naiivselt. Kas ehk toome teile siiski pisut tuld? Tuld? Ütles kongis istuja imeliku rõhuga. Kas viite seda natuke ka sellele vaesekesele, kes juba 15 aastat mulla all on? Viige see laps ära, üüdista. Mustlas tüdruk läheb siit kohe mööda. Siis langes ta silmili maha. Ta otsa esine koltsatas vastu põrandat nagu kivi vastu kivi. Naised arvasid ta surnud olevat. Kuid pilk hiljem liigutas ta ennast ja nad nägid, kuidas ta ennast põlvedel ja küünarnukkidel nurka vedas, kus lamas väike sussike. Nad ei julgenud enam sinnapoole vaadata, nad ei näinud teda enam. Küll aga kuulsid lõpmatuid suudlusi ja ohkeid südant lõhestavate kisenduste ja tumedate mütsude vahel, nagu oleks ta peaga vasta seina tagunud. Siis aga pärast üht nii tugevat lööki, et kõik kolm jahmatasid, jäi sees kõik vakka. Kas ta ennast vaest ära tappis, hüüdis Servees ja võttis südame rindu, et pead aknavas sisse pista. Õde, õde küdül! Õde küdül, kordas Udard. Jumal hoidku, ta ei liiguta ennast enam, ütles Servees. Kas ta tõesti surnud on? Küdül, küdül! Ma jätt, kel hing kurku kinni jäi, katsus enesest võitu saada. Oodake! Ütles ta akna avapoole kummardudes ja hüüdis, pakett, pakett la chanfleurie! Isegi laps, kes muretult hõõguvale süüte nöörile puhub ja kellele pomm näkku plahvatab, ei või nõnda ehmatada kui Maiet, kes nägi, milline mõju kongi hüütud sõnal küdülile oli. Suletu hakkas kogu kehast värisema, ajas enese jalgadele ja hüppas akna avapoole. Ta silmad põlesid niisuguse leegiga, et kõik, Maiet kui Udard, kolmas naine ja laps ära kohkusid ning jõe kaldani taandusid. Samal ajal surus sulet oma võika näo vastu müüriaugu võret. Ah, karjus ta õudselt naerdes, mustlas naine kutsub mind! Ühtlasi paelus küdüüli metsikud pilku see, mis ta nägi häbi posti juures. Ta nägu virildus õudusest, ta sirutas oma urkast kaks kondist kätt välja ja karjus korisedes. Jälle sina, Egiptuse tütar, sina hiiad mind laste varas,
ole sa niitud maapõhja, ole sa niitud, niitud, igavesti niitud.
Neljas peatükk. Pisar tilga veest. Need sõnad olid nii öelda sidelüliks kahe paralleelse ja samaaegse stseeni vahel, mis toimusid eri kohtades. Üks, mida kirjeldasime rotiaugus, teine, mida hakkame kirjeldama häbiposti trepil. Esimese tunnistajateks olid kolm naist, kellega lugeja praegu tutvust tegi. Teise pealt vaatajaks oli kogu rahvas, keda juba eespool nägime kokku valguvat kräevi platsile, häbiposti ja võlla ümber. See, et neli seersanti juba hommiku kella 9 saadik neljale häbiposti nurgale olid paigutatud, istutas rahva hulka lootuse mingisugust karistust näha, kui mitte poomist, siis vahest piitsutamist või kõrvalõikamist, ühesõnaga ikkagi mingit lõbu. Rahva hulk oli nii kiiresti kasvanud, et seersandid, kellele tugevasti peale suruti, olid sunnitud enam kui üks kord rahvast suurte malakatega ja hobuste laudjatega pressima, nagu siis öeldi. Avalike karistuste ootamisega harjunud rahvas ei avaldanud erilist kärsitust. Ta leppis sellega, et vaatles häbiposti, seda lihtsat ehitust, mis oli 10 jala kõrgune kivist kuup seest õõnes. Tahumata maakivist konarlikud häbitrepi astmed viisid üles platvormile, mille lasus ühest tükist meesterdatud tammepuust horisontaalne ratas. Sellele rattale seoti süüdlane põlvili asendis käed seljale väänatud. Puust telg, millega alumises ruumis võll liikuma pandi, pani käima ka horisontaalse ratta üleval platvormil, nii et süüdlase nägu igal pool platsil näha võis. Seda nimetati kurjategija keerutamiseks. Nagu siit näha, ei pakkunud kräevi platsi häbipost hoopiski seda lõbu pealtvaatajaile, mis keskturu häbipost. Ei olnud siin keerulist arhitektuuri ega monumentaalsust, ei katust raudristiga ega kaheksatahulist läbipaistvat tornikest, ei hapraid sambakesi, mis üleval katuseal laienesid akantuste ja lilledega kapiteelideks, ega kimääride ja moonutiste vormi vihmaveetorusid, ei puunikerdusi ega peeni sügavalt kivisse raiutud skulptuure. Siin tuli rahul olla nelja kivitükkidest laotud küljega, ühes kahe liivakivist külgkaitsega ja selle kõrval viletsa nigela lihtsast kivist võllaga. Kooti arhitektuuri armastajaile oleks see vähe lõbu pakkunud. Tõsi küll, keegi ei tundnud ehituskunsti vastu vähem huvi kui need keskaja vahvad päevavargad ja häbiposti ilu või inetus jättis neid külmaks. Lõpuks jõudis siia ka käru pärasse kinni seotud süüdlane ise. Kui ta üles platvormile tõsteti ja kui teda kõigist platsi nurkadest nähti nööride ja rihmadega häbiposti ratta külge kinni seotuna, kostis üle platsi hämmastav huilgamine ühes naeru ja mõnitavate hõisetega. Tunti ära Quasimodo. Jah, see oli tema. Saatuse teed olid tõesti imelikud. Nüüd oli ta häbipostis just samas paigas, kus teda päev varem oli juubeldades tervitatud ning narride paavstiks ja vürstiks valitud, kaaskonnaks Egiptuse hertsog, Ulguste kuningas ja Galilea keiser. Üks on kindel. Rahva seas polnud ühtki inimest, kellele see kokkusattumine kuidagi selgelt silmade ette oleks kerkinud. Kas süüalune ise ei mõelnud sellele? Gringoire oma filosoofiaga aga puudus siit. Peagi pani meie kõrgeaulise kuninga vannutatud trompeti, kuulutas härra Prevot korralduse ja juhatuse järgi kohtuotsuse välja. Pärast seda kogust oma mundrimehed käru taha kokku. Oma ükskõiksuses ei liigutanud Quasimodo oimugi. Igasugune vastupanek oli tal võimatu asjaolu tõttu, mida kaelakohtu kantselei keeles nimetati köitmete sitkuseks ja kõvaduseks, mis tahab öelda, et rihmad ja köidikud tale nähtavasti ihusse lõikasid. Muide, see vangikoja galeeriorjade traditsioon on tänini väga kindlasti püsima jäänud. See säilib käsiraudade näol veel väga kindlalt meie haritud hea südamliku ja inimliku rahva seas, kui sunnitöö ja giljotiin arvest välja jätta. Kvasimoodo laskis ennast viia, tõugata, kanda, istuma panna, siduda ja väänata. Ta näolt võis lugeda ainult metsiku või totra inimese imestust. Kõik teadsid, et ta on kurt, nüüd aga võidi arvata, et ta on ka pime. Ta pandi põlvili sõõrikujulisele lauale. Ta laskis seda sündida. Siis kisti tal seljast kuub ja särk, nii et ta vööni paljaks jäi. Ta laskis ka seda sündida. Siis mähiti ta uude rihmade ja pannalde võrku. Ta laskis ennast siduda ja mähkida. Ainult aegajalt nohises ta kõvasti nagu vasikas, kelle pea üle lihuniku kaariku ääre alla ripub ja kõlgub. Loll, ütles Jean Frollo du Moulin oma sõbrale Robin Pouspainile. Mõistagi olid need kaks kolaari süüalusele järgnenud. Tal on sama vähe aru peas kui sitikal karbis. Metsik naer puhkes rahva seas, kui nähti Kvasimoodo paljast küüru, ta kaameli rinda, ta mühklikke ja karvaseid õlgu. Selle lõpusa tuju ajal ronis platvormile jässakas ja jõhkra näoga mees, kelle kuuel oli linnavapi kujutis ja asus süüaluse kõrvale. Ta nimi hakkas kohe pealt vaatajate hulgas ringi käima. See oli Pierre Torterue, Châtelet vannutatud piinameister. Kõigepealt pani ta platvormi nurgale musta liiva kella, mille ülemine kapsel oli täis punast liiva, mis sealt alumisse kapslisse nirises. Siis võttis ta endal seljast kahevärvilise pealiskuue. Ta paremas käes nähti pikkadest valgetest läikivatest sõlmilistest keeltest punutud metallist küünekestega peen piitsa. Vasaku käega kooris ta parema käe särgi käise hooletult kuni kaenla auguni üles. Samal ajal kisas Jean Frollo oma valvakat lokkis pead üle rahva hulga tõstes. Selleks oli ta Robin Pouspaini õlgadele roninud. Tulge vaatama, mu herrad ja daamid! Siin hakatakse praegu nüpeldama minu venna Josasi ülemdiakoni kellalööjat meister Kvasimoodot. See on näidis idamaa arhitektuurist, selg nagu kuppel, jalad nagu keerdunud sambad. Rahvas lagistas naeru, eriti lapsed ja noored tüdrukud. Lõpuks põrutas piinameister jalaga. Ratas hakkas keerlema. Kvasimoodo kõikus oma köitmetes. Ehmatus, mis äkki ta inetusse näkku ilmus, kõvendas veelgi naerulaginat. Kui Kvasimoodo mügerik selg rattal tiiru tehes meister Pierre ette jõudis, tõstis see käe üles ja peened piud viisesid nastiku kimbuna teravalt läbi õhu ja langesid vihaselt õnnetu selja pihta. Kvasimoodo võpatas otse kui äkki virgudes. Nüüd hakkas ta mõistma. Ta viskles oma köitmeis. Tugev jahmatuse ja valu kramp virildas ta nägu, aga ühtki ohet ei tulnud ta suust. Ainult pea ajas ta selga, pööras seda paremale ja vasakule nagu härg, kui kiil teda kinsu pealt hammustab. Esimesele hoobile järgnes teine hoob, siis kolmas, neljas ja nii lõpmatult edasi. Ei seisatanud ratas ega lakanud hoopide sadu. Varsti hakkas verd tulema. Seda nähti tuhande nireena küüraka tumedalt õlgadelt alla nirisevat ja peened piitsapiud pillasid seda läbi õhu vingudes tilkadena rahva sekka. Kvasimoodo sai tagasi oma esialgse ükskõiksuse. Vähemalt näis see nõnda olevat. Esialgu oli ta hääletult ja ilma suurema välise pingutuseta oma köidikuid puruks tõmmata katsunud. Ta silmis nähti tulukest süttivat, nähti, kuidas ta lihased pingulduvad, liikmed vinna tõmbuvad ja rihmad ning sidemed järele venivad. See oli võimas, hirmuäratav, meeleheitlik pingutus, kuid prevotee vanad piinariistad pidasid vastu. Nad ragisesid küll, aga see oli ka kõik. Kvasimoodo langes jõuetuna tagasi. Ta näo joontesse tekkis jahmatuse asemele sügava kibeduse ja võimetuse ilme. Ta sulges oma ainsa silma, laskis pea rinnale langeda ja jäi vait nagu surnu. Pärast seda ei liigatanud ta enam. Miski ei suutnud teda sest tardumusest välja viia. Ei ta veri, mis vahet pidamata voolas, ega hoobid, mis veel vihasemaks muutusid, ei piinameistri ägedus, kes oma karistamisest joobus, ega hirmsate piugude vihin, mis järjest lõikavamaks ja vinguvamaks muutus. Lõpuks sirutas üks musta riietatud Châtelet ametnik, kes musta hobuse seljas karistuse algusest peale trepi kõrval ootas, musta kepikese liivakella poole. Piinameister lõpetas peksmise, ratas jäi seisma. Kvasimodo silm avanes aegapidi. Piitsutus oli lõppenud. Kaks vannutatud piinameistri sulast pesid kannataja verised õlad puhtaks, määrisid neid mingi salviga, mis kõik haavad otse kohe kinni tõmbas, ja viskasid tale selga kollase riide tüki, mis missa kuube meenutas. Samal ajal laskis Pierra, Tortru, punased värtäis imbunud piitsanöörid maa peale tühjaks tilkuda. Kvasimodo jaoks polnud veel kõik lõppenud. Seal jäi veel see tund häbi postis viibida, mida meister Florian Bardien nii arukalt härra Robert Estut villi kohtuotsusele juurde oli lisanud. Kõik see oli kõige suuremaks auks Jean de Cumeni vanale sõnade mängule, mis füsioloogiat psühholoogiaga ühendab. Surdus absurdus. Kurt on rumal. Nii pöörati siis liivakell ümber ja küürakas jäeti ratta külge, et õiguse mõistmine lõpuni kehtiks. Lihtrahvas, eriti keskajal, on ühiskonnas see, mis laps perekonnas. Kuni ta püsib oma esialgses teadmatuses, kõlbelise ja vaimse eestkostmise all, võib temast öelda nagu lapsestki, ses eas ei tunta halastust. Me nägime juba, et kvasimoodud kõik vihkasid ja mitte just ilma põhjuseta. Vaevalt oli ses rahvakogus inimest, kel polnud põhjust või kes poleks arvanud endal põhjust olevat jumalema kiriku paha küüraka üle kaevata. Teda häbi postis nähes rõõmustasid kõik. Karm nuhtlus, mis teda tabas ja haletsusväärne seisund, millesse teda jäeti, ei äratanud rahvahulgas kaugeltki kaastundmust, vaid koguni suurendas ta viha kahju rõõmu okkaga.